Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la 26an de octobro 2017. Bonvenon, caregai gefratoi al Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Jesuo vocas nin shangi vivon, shangi voion. Li vocas nin al convertigio. Cai tio implicas lucti contra ula malbono, ancau en nia coro. Lucto, quiu ne donas tranquillezon, sed pazon. Gi estas la kerno de la cimatena predico de Papo Francisco ocase de la messo en Domo Sancta Marta. Li clarigis che tiu estas la fairo kiun Jesuo jetas sur la teron. Fairo kiu petas la ni shangion. Shangi la penso manieron, shangi la manieron percepti. Via coro kiu estis monduma, pagana, farigias cristana per la forto de Cristo. Shangi, ien la convertigio. Kiu concernas cion, corpon cae animon. Gi estas shangigio daurigis Francisco, quiun faras la Sancta Spirito, ene, cae mi devas fari mian parton, porque la Sancta Spirito povu agi, cae tio signifas lucti. Ne existas tranquillae cristanoi, quiui ne luctas, aldonis la Papo, tiui ne estas cristanoi. La tranquillezon por dormi, oni povas trovi ancau per pilolo, sed ne existas piloloi por la interna pazzo. Nur la Sancta Spirito povas doni tiun pazzon della animo, quiu donas forton alla cristanoi, cae ni devas helpi la Sanctan Spiriton, liberigante locon en nia coro. Post la meso in Domo Sancta Marta, la Papo havis du audienzoin. La unua estis cun delegazio della protestanta ecclesio de Scotlando. Ni dancu la signoron pro la granda donazzo che ni atingis travivi citiun iaron kiel verai fratoi, ne plu kiel rivaloi post tro multai arcentoi de fremdezzo cae conflictado. Tiel Papo Francisco sin adresis alla delegazio della ecclesio de Scotlando. Temis pri renconto kiu encadrigis en la ecumena irado, un la Papo commensis ocase della quincenta da Treveno della Luterana Reformo. Irado chi uzelas superi, en la spirito della Evangelio, la divido in della pasintezzo. Chi ama la rigardo, tutte turnigis alla malsamezzo i caiala eraroi, cai la coro strebis riproce plendi pri la suferita in maliustagioi. La reciproca purigo della memoro, substrecis Francisco, estas unu e la pli signifai fructoi de citiu irado comuna alani. Se estas vere che la pasintezon per si mem oni ne povas shangi, estas anca vere che hodiau ni nin comprenas fin fine eg de la rigardo de Dio sur ni. Ni antaucio estas liai gefiloi, ciui renascigis en Cristo en la sama bapto, cae tial gefratoi. La Papore declaris la gravezzon de dialogo, ciu estas necessa cefe concerne la evangelizadon, char la annonso cae la misio ne estas plene credindai se ilin ne accompanas la unuezzo, esti unu familio. La dua audienzo della Papo Cimatene estis tiu cun la comunumo della Portugala Cattolica Universitato, ocase della quindeca da Treveno de Gia Starigo. La liberezzo della homo, diris la Papo por ocase, malsanigas, quiam gi donas sin alla blinda i fortoi della neconscio, della sen procrasta i besonoi, de egoismo. La homo estas elmetita fronte al sia povo mem, quiu daure crescas, sen havi la rimedo in por controligin. Li povas disponi ie supragiai mechanismoi, sed ni povas diri che mancas al li tauge firma etico, culturo cae spiritualezzo, quiu vere donu al li limon, cae claran mem regadon. Post tagmese la Papo cun ligigis per televido con la internazia Cosma Stazio, consistanta el 6 astronautoi, 3 usonai, 2 russai, 1 itala. Cilasta, Paolo Nespoli, parolis e la Cosmo por la dua foio cun Papo, Charlie Cestis dum la cun ligo en 2011 farita de Papo Benedicto la Dexesa. Vi estas malgranda vitra palazzo, cae la tuto estas pli granda ol la sumo della partoi. Iene la exemplo ciun vi donas al ni diris Francisco, dancon char vi estas representantoi della tuta homa familio en la granda esplor proiecto de citiu Cosma Stazio. La dialogo della Papo cun la astronautoi dauris 25 minutoin. La Papo adresis 6 demandoin, la respondoi alvenis en la itala, rusa cae angla. Tio ci attestis pri renconto internazioi, giuste la vitra palazzo menzita della Papo, nome la sideio de unuiginta in nazioi, quiu realigias en la Cosmo. Papa Francisco sendis messagion alla sociala semaino della Italae Catolicoi, quiu comencigis hodiau en Cagliari, in sulo Sardinio. Temo della rendezvous estas la laboro quiun ni volas, libera, creiva, partopreniga, cae solidarezza. Sen laboro ne estas digno, declaris la Papo en sia videomessaggio. Sed ne ciui laboroi estas indai laboroi. La Papo forte denuncis la provisorezzan laboron. Gi estas vundo malfermita por multai laborantoi, chiui vivas en la timo perdi sian labor postenon. La provisorezza en la labor postenoi estas malmorala afero. Gi mortigas la dignon, la sanon, la familion, la socion. La hodiaua intensa tago della Papo finigis post tagmese cun la visito alla sideio della fondagio Scolas Occurrentes en Romu. Temas pri iniziato, starigita, antau dexes iaroi della tiama cefepiscopo Jorge Bergoglio por cun ligi pubblica in cae privata in lerneio in en la tuta mondo. Surondigis hierau vespere la unua el nau semainai el sendoi della Itala Cattolica Televido Tovo 2000 cun labore cun la segretarieio por la comunicado della Sancta Seggio. Ciu semaine la Papo dialogos cun la iuna capelano della carcero de Urbo Padovo, Italio, Pastro Marco Pozza, ciu interviuos por la estonta el sendoi ancau famain laicoin della mondo di culturo cae spettacolo. La cielo, diris Francisco dum la unua rencontro, signifas la grande Ezzon de Dio, la cio povezzon, li estas la unua, li estas granda, li faris nin ciuin, la cielo estas la ega grandezzo de lia potenzo, de lia amo, de lia bellezzo, sed li estas Dio proxima, ciu iras cun ni, protio ni devas diri patronia ciu estas en la cielo, ne cun sento de humiligio. Conto Instagram de Papo Francisco atingis last ore 5 milionoin da sequantoi. Eg de la inauguro de la conto, marte de 2016, gis hodiau, oni publicigis 466 messaggioin cun fotografioi cae filmoi de la Papo. Texto de la hodiaua twittera messaggio de la Papo. Culturo de la renconto signifas scii che trans niai malsamezzoi ni estas ciui filoi de Dio. Cai nun aliei informoi, la inauguro della Cristnasca Cripo cae della Lumoi della Cristnasca Arbo en Plazzo Sancta Petro en Vaticano ocasos la venontan sepan de decembro. La tradizia arangio restos gis la nocto della sepa de januaro. Ciiare la Cripon donazis la Itala Abateio de Monte Vergine, la Arbon donazis la Pola Diocezo Euc, rugia abio alta 12 metroin. Gian ornamon pretigis apartai artistoi, la infanoi curazzatai en italai oncologiai hospitaloi. Strasburgo. La ciara premio Sakharov, aliugiata ciuiare della Europa Parlamento, estos liverita alla assembleo della gruppestroi della democratia opposizio de Venezuelo. Annunzante la aliugion, la presidente dell'Europa Parlamento, Antonio Tajani, declaris, en citiu momento, ni levas nian vocion por la respecto della liberezzo cae della democratio por la tuta Venezuela popolo. Nairobi, mese de grandai controloi cae strecioi inter la diversai politicai partioi, en Kenio reocasis hodiau la presidentai balotoi, post la nuligo de tiui della pasinta oca de Augusto. Certe estos reelectita la gisnuna presidanto Uhuru Kenyatta, protio che la estro della cefa opposizia partio, Raila Odinga, decidis boicoti la baloton, resignante ie sia candidatigio, cae invitante sia in subtenantoin ne iri vocedoni. Washington, Usono, attendas la tutan veron pri la murdo de John Fitzgerald Kennedy, la presidente murdita in Dallas la 22 de novembro 1963. La estro della Blanca Domo, Donald Trump, annonzis che hodiau oni forprenos la secreton el ciui documentoi pri la morto de Kennedy. Temas pri prescau 3000 documentuioi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.